Ohjelman tarjoaa Dansukker. Sinulle, joka rakastat kotona tehtyä, leivottua ja säilyttyä.
Musiikki minussa.
Tämä on uusi kuukausittainen musiikkipodcast nimeltä Musiikki minussa. Äänessä on mielenkiintoisesti ajankohtaiset artistit, joiden maailmaan tässä podcastissa sukelletaan. Syvähaastatteluissa on pyrkimyksenä päästä kiinni siihen, että miten kukin artisti sen oman asiansa tekee ja ajattelee. Mistä tulee inspiraatio, mihin he pyrkii, miltä heistä tuntuu ja miksi he tekee tätä, mitä he tekee. Tässä ensimmäisessä Musiikki minussa podcastin jaksossa meillä on vieraana Suvi Teräsniska. Suvi Teräsniska, hyvää päivää, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Sulta on ilmestynyt tuore albumi Ihmisen poika, tribuuttilevy Yölle. Miltä toi levy susta tuntuu?
No näin jälkikäteen ajateltuna, kun levy on valmis ja julkaistu, niin se oli kyllä aika hyvä tehdä, koska suunnitelmat oli hyvin toisenlaiset vielä alkuvuodesta niin kuin tälle vuodelle. Tietysti ihan kun vuosi alkoi, niin mä olin raskaana ja jälleen niin kuin täysin uuden elämäntilanteen kynnyksellä niin sanotusti, että jokainen lapsi mullistaa sitä perhettä niin isolla tavalla, että ei tavallaan oikeastaan voinut tietää, että mitä se tuleva tuo tullessaan. Mutta musiikillisesti oltiin siinä pisteessä, että me Lerin kanssa kovasti suunniteltiin niin kuin joulualbumia ja oltiin kuunneltu joulumusiikkia just siinä joulun kynnyksellä ja nähtykin siinä tammikuun alkupuolella kerran vähän silleen fiilistellen joulumusiikkia studiolla, niin se oli silleen jotenkin kovasti tapetilla, että se levy tehdään niin kuin täksi jouluksi. Mutta sitten aika lailla kaikki meni jäihin sitten helmikuun puolen välin jälkeen, kun olin kuolema-uutinen tuli sitten. Ja kaikki lähti siitä Ihmisen pojasta. Ja se ajatus niin kuin siihen biisiin tuli ehkä voimakkaammin mulla, kun mä sit synnytin meidän kolmannen Ihmisen pojan. Ja tavallaan jotenkin siinä silleen ympyrä sulkeutui jälleen kerran. Mä olin suunnitellut yötribuuttia jo ihan sieltä saakka, kun edellinen yötribuutti julkaistiin 2013. Eli tää ei silleen ollut niin kuin mitenkään uusi asia ja jotenkin en mä ajatellut sitä, että nyt tehdään se. Mä olin ajatellut alun perin, että se kakkostribuutti olisi tullut niin kuin 10 vuotta edellisen julkaisusta, että tavallaan 10 vuotta elämää, mikä sisältäisi sitten uusia tarinoita ja uusia hetkiä, mihin ne yöbiisit jotenkin liittyy, koska se on ollut tavallaan, se on molemmilla levyillä ollut se semmoinen niin kuin tarkoitus, että ne laulut jotenkin elää mun elämässä ja onko ne ollut sitten niin kuin tässä aikuisuudessa, tässä perhe-elämässä, äitiydessä vai onko ne sieltä teinivuosilta. No nyt tälläkin levyllä niitä on, niin kuin tarinat on sekä että tulee kyllä aika laajalla skaalalla sieltä elämän varrelta. Mutta sitten jotenkin mä jäin jotenkin niin kuin omassa päässäni niin kuin jumittaan aika pitkäksi aikaa. Tai silleen, musta tuntui siltä, että kaikki asiat, mitä kotona tapahtui, niin pystyi tekemään silleen tosi jouhevasti eteenpäin. Ja lapset piti semmoisessa hyvässä arjessa ja semmoisessa hyvässä syklissä kiinni. Mutta mitä tuli työasioihin, niin tosi moni asia rupesi niin kuin mulla jostain syystä jumittaan ihan selkeästi. Ja mä olin kauhean toisaalta onnellinen siitä, että mun ei tarvinnut niin kuin tämän vuoden aikana käydä kauheasti keikoilla, koska sit se keikkamaailma ei muistuttanut mua niin kuin Ollista ja kaikista niistä hetkistä, missä me ollaan nähty ja mitä me ollaan tehty ja koettu. Vaan mä sain olla kotona ja tehdä sitä surutyötä siellä. Ja sitten osaksi sitä surutyötä tuli sitten semmoinen ajatus ja idea tuosta levystä. Ja tota, se jotenkin musta tuntui siltä, että nyt tällainen tarvii tehdä. Ja koska mulla on niin vahva tarina ja historia siihen yhtyeeseen ja tavallaan heidän kanssa tekemiseen, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että tota, ehkä se tarina ja ne hetket ansaitsee tulla kuulluksi nyt tässä hetkessä. Ja tavallaan sitä kautta se oma ikäväkin niin kuin ehkä vähän taas helpottaa ja sitä surua pystyy taas uudella tavalla työstämään eteenpäin. Ja tota, Ihmisen poika tehtiin loppujen lopuksi silleen aika nopeallakin aikataululla jo huhtikuussa, koska sitten Ollin muistokonsertit oli tietysti siinä suunnitteilla, jotka sitten toteutuikin toukokuun alkupuolella, niin haluttiin, että siellä olisi jo Ihmisen pojasta niin kuin tavallaan mun versio olemassa, vaikka sitä ei tietysti vielä silloin julkaistu, vaan se julkaistiin vasta elokuussa, mutta tota, se tehtiin silleen, se oli hyvä laulaa silloin keväällä, kun oli jotenkin silleen tuore äiti taas, kolmannen lapsen äiti, niin oli semmoinen niin kuin tietynlainen mindsetti oli kohillaan silloin. Ja tietysti kun Ollin kuolemasta oli vasta niin vähän aikaa, niin tavallaan mä lauloin siinä kyllä samalla myös Ollille, koska olihan se hänen lempikappale hänen tai Yöyhtyeen tuotannosta ymmärrettävästi, koska kappalihan on alun perin tehty kuitenkin Ollin pojalle Ossille.
Toi kun sanoit, että tämä oli hyvä levy tehdä, niin osaatko sä tarkentaa, mitä se muutti sussa? Tai niinku sanoit, että sai sitä surua niinku tavallaan käsiteltyä, mutta osaatko sä sanoa, mitä osaa siitä? Onko olemassa mitään, jos et sä olis tehnyt tätä levyä, niin olisiko jotain muuta, milloin olis saanut saman asian itsestään ulos?
No tavallaan tämän levyn tekemisen myötä mun oli esimerkiksi pakko kuunnella Yöyhtyeen musiikkia ja Ollin laulua, mikä lähtökohtaisesti silloin alkukeväästä tuntui siltä, että aina kun Yön biisi alkoi soimaan radiossa, kuitenkin ne soi silloin tosi paljon, niin aina sai niinku kääntää kanavaa tai pistää radion kiinni. Et mä en tavallaan niinku sen halus silleen unohtaa tai painaa pois mielestä, ettei pystynyt kuuntelemaan, niin sitten sitä oli niinku pakko alkaa kuunnella ja tavallaan oli niinku pakko ajatella, että tässä on niinku silleen mentävä eteenpäin tässä elämässä ylipäätään. Ja mä pelkäsin tosi paljon sitä, että mitä toi levyn tekeminen tulisi olemaan ja että mä huuto itkisin vaan niin kuin studion lattialla, enkä pystyisi niin kuin oikeasti sitten niin kuin laulamaan niitä lauluja, koska totta kai ehkä vähän jokainen laulu toi kipeitä muistoja mieleen, vaikka ne toi myös paljon hyviä asioita ja paljon hyviä muistoja. Ja kyllä mä niin kuin monesti studiossa niin kuin sain ihan hymyillä ja nauraakin, kun ajattelin niitä juttuja, mitä ne laulut toi mulle. Mutta ei ollut myöskään huutoitkua. Et se ei sit kuitenkaan. Pienet yksittäiset hetket oli sellaisia, missä joutui vähän hammasta puremaan. Mutta sitten mä vaan sanoin Anna Lerille, että uudestaan vaan. Niin kun, että mennään, että tavallaan että saatiin yksi lauluotto, niin mä sanoin heti, että ei muuta kuin pistä uudelleen pyörimään, että mennään seuraava. Että joka ikisellä kerralla se oli aina vähän helpompaa. Ja ehkä siinä joutui punnitsemaan niin kuin laulajana tai semmoisena tulkitsijana semmoista, että tietyllä tavalla se ammattitaito joutui silleen puntarille, että osata painaa se asia sen verran pois mielestä, että että sun ei niinku tarvi itkeä sen asian edessä. Mut kuitenkin niin, että täytyyhän se tunne löytää siihen tulkintaan. Niin täytyy se tunne täytyy säilyttää siellä jossain taka-alalla, mutta sen ei saa antaa ottaa silleen valtaa siinä hetkessä. Niin loppujen lopuksi se oli tosi helpottavaa. Se tuntui todella hyvältä. Se laulaa niitä tarinoita ja tulkita sitä tekstiä ja aatella niin kuin tavallaan, kun aina lähdettiin kuitenkin siitä, että ei ajateltu, että millainen se yöyhtyeen alkuperäinen versio on, vaan edessä oli vaan melodia ja sanat. Ja sitten, että mitä se laulu kertoo, minkälainen muisto siitä on mulle tai mitä mä haluan sillä laululla sanoa. Ja sitten siitä tunteesta niin kuin eteenpäin. Mutta että on se ikävä niin kuin helpottanut. Ja tavallaan mä ajattelin, että se mikä on se Ollin perintö niin kuin meille kaikille on kuitenkin musiikki ja laulut. Ja nyt tällä albumilla Ollin kädenjälki näkyy niin kuin erityisen paljon, että Olli on ollut säveltäjänä tai sanottajana, onko se nyt 8 biisissä 10, niin oli jotenkin tosi luonnollista, että nyt mukaan valikoitu semmoisia Ollin tekemiä lauluja, jotka on myöskin tosi kauniita. Musta on ollut niin kuin tosi mukava lukea sitä palautetta, mikä ihmisiltä on tullut, koska on ollut sellaisia viestejä, että ei he ole tällaista laulua yöyhtyeltä aiemmin noteeranneet, että onpa mukava, että tulee tavallaan harvinaisempiakin kappaleita niin kuin ehkä vähän tunnetummaksi, mikä on myöskin osaltaan sen levyn semmoinen tietty tarkoitus, että osa biiseistä mä halusin ottaa mukaan myöskin sen vuoksi, että ei yöyhtyeen melkein 40-vuotisen uran varrelta, niin onhan siellä niin paljon lauluja, mitä ei kaikki voi niitä tietää. Mä tiedän ne, koska mä oon ollut fani ja mä oon kuunnellut niitä. Ei ole varmaan ihan hirveän montaa semmoista yöbiisiä, mitä mä en niin kuin, jos mä kuulen sen, niin mä en osaisi nimetä, että mikä biisi tää on. Ei, varmaan puhutaan 10-15 biisistä kaikkiaan koko kavalkaadissa, että mä en osaisi nimetä laulua.
Kaikista maailman artisteista, niin yö. Mistä kaikista syistä?
Jaa, se on ollut jännä hetki silloin kesällä 2003, kun mä oon tavallaan ekaa kerran pistänyt yön levyn soimaan ja niin kuin noteerannut sen musiikin. Ja se on ollut jännä fiilis tälleen jälkikäteen ajatella, että mikään muu musiikki mun elämän aikana ei ole saanut musta aikaan semmoisia reaktioita kuin mitä yöyhtyeen musiikki silloin sai aikaan. Ja olihan mä varsinainen outolintu niin kuin koulussa, niin yläasteella kuin lukiossa. Että ei mulla ihan hirveästi ollut silleen luokkakavereissa sellaisia, jotka olisi yöyhtyeen kauheasti kuunnellut. Yläasteella itse asiassa oli yksi sellainen ystävä, joka asukin ihan meidän naapurissa, niin se jonkin verran kuunteli yötä, ja mä muistan, että meillä oli molemmilla jotain tällaista fanikrääsääkin sitten käytössä, mutta mulla se meni sitten jotenkin aina pirun verran pidemmälle. Tai mulla oli kyllä silloin teini-ikäisenä silleen, että ihan sama mihin mä silleen hullannuin, oli kyse sitten niinku musiikista tai telkkariohjelmasta tai jostain kirjasta tai leffasta, niin sitten se jotenkin se, tai urheilujoukkueesta, niin sitten se jotenkin aina se meni silleen ihan niinku 0-100, meni ihan täysillä se fanitus jotenkin, että sitten huoneen seinät oli vuorattu erinäisillä julisteilla ja kuvilla, että yhdellä seinällä oli semmoinen Oulun Kärppien alttari ja toisella seinällä sitten yöyhtiötä ja kolmannella seinällä jotain näyttelijöitä ja elokuvia, sun muita. Että mulla on kaverit aina nauranut, että se jotenkin niin kuin, se mihin mä lähdin tai mihin mä hullannuin, niin sitten se mä hullannuin siihen kyllä ihan täysillä.
Hei, hyppään hetkeksi tähän, koska tämä nyt jotenkin niin rupesi nyt kiinnostaa. Vaikka nyt sitten toi kärppien tai yön alttari, niin mikä se niinku miltä toi tuntui? Tai minkä tarpeen tavallaan se täytti? Miltä susta tuntui se, että kun sä katsoit, no siinä on tää. Mikä oli paremmin?
Vaikea kysymys.
Tekikö se susta enemmän osan sitä?
No, jos ajatellaan ihan niinku vaikka jotain Oulun kärppiä, niin se nyt oli niinku, se oli semmoinen kaupungin ylpeys. Silloin 2000-luvun alussa varsinkin, kun kärpät nousi liikaa, niin se oli, sen jälkeen se oli silleen, että kyllä niitä faneja löytyi kyllä luokasta, mutta ne oli pääosin poikia ja sellaisia, jotka pelasi itse kiekkoa.
Kärpissä.
Niin, varmaan osa on voinut pelata jossain junnuissakin silloin aikanaan, mutta olihan se kyllä semmoinen että kuulu sellaiseen porukkaan. Ja sitten varsinkin, kun lähti käymään peleissä, niin sittenhän se oli niinku, kuulu siihen fani-ydinporukkaan. Sai käydä pelireissuilla. Mä ihannoin silloin niitä sellaisia vanhempia faneja, jotka oli jotain niinku 17-18-vuotiaita, kun mä itse olin joku 12-vuotiaita. Niin silloin katteli aina niitä, että jos mäkin saisin joskus paukauttaa tuota fanirumpua, niin olisipa hienoa. Eikä mennyt ihan hirveän monta vuotta, niin sitten paukutinkin sitä ihan niin kuin monta kautta, koska sitten tuli itse joskus siihen 17-vuotiaaksi ja itse seurasi sitä lätkää kuitenkin silloin silleen intohimolla. Ja tällä hetkellä mun pikkuveljeni on siellä fanirummun kapulan päässä soittelemassa, että näin se sitten sukupolvelta toisellekin voi periytyä tämä asia. Se oli ehkä sinne niin kuin lätkässä sellainen niin kuin, semmoinen niin kuin porukkaan kuulumisen tunne, mutta sitten taas toisaalta ei tuon yöyhtyeen fanittaminen, se porukka oli jossain ihan muualla, tai tavallaan niin kuin sitä varten piti hakea se porukka, ja sit lähdettiin niin kuin internettiin. Yöllä oli silloin semmoinen ihan oma keskustelufoorumi, jota niin kuin fanit ylläpiti. Että ei bändi ollut käsittääkseni siihen silleen, tai ne ei ollut ainakaan varmaan perustanut sitä, mutta olivat varmaan siellä mukana seuraamassa keskustelua ja varmaan osallistumassakin keskusteluun. Mutta se oli ihan niin kuin fanien semmoinen oma maailmansa. Ja onhan näitä ollut varmasti niin kuin vähän joka bändillä. Ja tänä päivänä ne on varmaan niin kuin faniryhmiä, keskittymiä jossain Facebookissa, missä sitten keskustellaan siitä idolista ja kaikesta mahdollisesta siihen liittyvästä, että on mullakin sellaisia faniryhmiä. Mä seuraan niitä ihan itse ja silleen ihan niin kuin mielenkiinnolla. Siellä tulee monesti semmoista infoa, että joku ensi vuoden keikka saattaa olla jo siellä tiedossa, jos se, vaikka mä tiedä koko keikasta vielä mitään, että se on ihan hyödyllinen kanava kaikin puolin. Mutta sitä se oli myöskin silloin niin kuin yöyhtyeen se fanifoorumi, että siellä sitten jaettiin infoa. Erityisesti silloin kiinnosti tietysti kaiken maailman niin kuin telkkariohjelmat ja radiolähetykset, missä Olli oli vaan vieraana. Ja mä muistan ne hetket, kun yöyhtyeltä tuli uutta musiikkia, niin mä olin silleen niin kuin C-kasetin kanssa oottamassa radiossa, että kohta se soi se uusi biisi ja mä saan sen nyt tähän nauhoittaa tähän kasetille talteen. Sitten mä saan kuunnella sitä. Koska silloin se oli sitä, että laulu odotettiin, että se oli julkaistu ja se odotettiin, että se soi radiossa tai sitten mentiin ostamaan Anttilan Topten osastolta niin kuin sinkku.
Pakko muuten sanoa.
Nyt se on puolen yön aikaa aina Spotifyssa.
Pakko sanoa tähän. Tuli tuosta mieleen, kun sanoit, että odotti, että pääsee nauhoittamaan sen kappaleen, niin tiedän tämmöisen tapauksen suomalaisesta radiosta, että olisiko nyt ollut sitten Madonna joku uusi kappale, joka kans jossain kohtaa ensisoitto. Ja tota, no niin, suuret odotukset, sitten se biisi lähtee soimaan. Sitten tota, olisiko sitten soinut kertaalleen A-osa ja kertaalleen B-osa, niin sen jälkeen radiojuontaja vetää liuun alas, laittaa mikrofonin päälle ja toteaa, että kaikki kotinauhoittajat, musiikki takas.
Joo, joo, ja siis kun sen mä muistan, että se oli siis, no joo, mä olin vähän vielä nuorempi silloin, semmoinen 10-vuotias, kun nauhoitettiin, siis Radio Kiss FM, sieltä tuli joka päivä tämmöinen top 20 lista, sitten mitä sai käydä äänestämässä jotenkin jossakin. Ja sitten se tosiaan niin kuin lista äänestettiin uudelleen joka arki-ilta. Niin sitä listaa. Se oli sellainen, niin kuin, että se oli sellainen, niin kuin, että luokan tytöt kuunteli sitä. Ja jos sä et kuunnellut, niin olit auttamatta ulkona piireistä. Niin silloin sitäkin listaa nauhoitettiin kasetille ja kuunneltiin. Muistan vieläkin ehkä joitain kappaleita, mitä siellä on silloin. Mä muistan, että silloin soi varmaan joku Aikakone sun muu. Niin tota, ne oli aika kovia biisejä sitten tommosilla listoilla. Että tota, mutta silloin mä en tiennyt oikein yöyhteistä vielä halaistua sanaa. Sitten se keskittyi sitten niinku 14-vuotiaana, 15-vuotiaana vaan niinku yhden bändin ympärille. Tai mä kuuntelin, siihen aikaan rupesin sitten kuuntelemaan niinku yöyhtyeen mukana aika paljon niinku suomenkielistä poppia ja rockia. Et sitten myöskin kaikki Eppunormaalit ja Popedat ja Miljoonasateet ja sitten toisaalta PMMP:t sun muut, Apulannat. Silloin tuli semmoisia kausia, että tuli kuunneltua paljon niitä. Mut Dingoa ei kuunneltu, koska yöfanit ei kuuntele Dingoa.
Rupesin miettimään, että tota, niin kuitenkin tollaisia, mitkä itsellä on ollut kauhean tärkeitä, niin kuin asioita, joita on fanittanut. Niin tota, mä jotenkin luulen, että niillä saattaa olla jotain tekemistä niin kuin sen oman identiteetin kanssa. Tavallaan joista löytyy jotain semmoista resonoivaa sen suhteen, että mitä itse kokee olevansa ja mitä haluaisi olla. Saat sä tavallaan kiinni siitä, että jos sä peilaat taaksepäin, niin kuin just vaikka Yöalttari ja Kärvät-alttari, niin onks niistä jotain, jääkö niistä jotain sellaista, joka olisi edelleen tänä päivänä jotenkin keskeinen osa sun identiteettiä?
No mitä tulee niin kuin yöyhteen musiikkiin, niin mähän olin aina ihan äärimmäisen, tai on aina, siis niin kuin myöskin sitten tälleen myöhemmin urallani ollut aina ihan äärimmäisen tekstiorientoitunut ihminen, että tekstit on mulle tärkeitä ja niiden tekstien kautta niin kuin peilaa monia hetkiä omasta elämästä. Ja joo, kyllä siis kaikki sydänsurut ja toisaalta hetket, kun on ollut vähän ihastunut, niin ne on kaikki koettu niin kuin jotenkin laulujen ja musiikin kautta. Ja sillä samalla ajatuksella mä oon myöskin urallani valikoinut niitä omia lauluja laulettavaksi, että miten ne on jotenkin siinä hetkessä heijastanut jotain mun tunteita tai mun ajatuksia, koska mä en ole tehnyt niitä lauluja itse koskaan, vaan mä oon aina laulanut muiden tekemiä biisejä, mutta se on tuntunut tosi kuitenkin luonnolliselta. Siksi tuntui myöskin luonnolliselta tehdä tämmöinen tribuuttilevy, koska eihän tämä tavallaan mikään ei muutu. Edelleenkin laulan niin kuin muiden tekemiä lauluja. Tässä on vaan se ero, että nämä laulut on kuitenkin jo kertaalleen tehtyjä ja osa varmasti hyvinkin ikonisia ja sellaisia ihmisten mieleen painuvia alkuperäisinä versioinaan. Ja siksi toki se aina niin kuin jännittääkin takertua semmoiseen musiikkiin ja semmoiseen biisiin, minkä joku varmasti kokee niin kuin ihan äärimmäisen tärkeäksi ja omakseen. Vaikka joku ihmisen poika esimerkiksi. Niin kuin, mä tuossa jossain somepostauksessa niin kysyin ihmisiltä, mun seuraajilta, että mikä on semmoinen tärkein yöyhtyeen kappale. Niin ihmisen poika nousi tosi varmaan ehkä tärkeimmäksi lauluksi. Sitten kuitenkin, vaikka mä oletin, että sieltä nousisi Joutsenlaulu tai Rakkaus on lumivalkoinen. Mutta siinähän se top kärki varmaan olikin. Nämä laulut varmaan keräs niitä ääniä. Mutta ihmisen poika eniten. Mä en tiedä, vaikuttaako siihen se, että, sitten, että kun tavallaan mä olin just tehnyt ton levyn tai julkaissut sen biisin, niin sitten se oli ehkä myöskin tuoreena ihmisten mielissä sitä kautta, varsinkin kun kyse on niin kuin mun omista someseuraajista ja Facebook-faneista, mutta se silleen yllätti, että se oli sitten kuitenkin semmoinen ihmisille tärkeä laulu. Mutta sitten myöskin niin kuin tavallaan se oli huojentavaa, että ihmiset kyllä on palautteessaan kertoneet, että noi mun versiot on niin kuin tehneet kunniaa ja tavallaan mä oon saanut semmoisen synninpäästön siitä, että toi levy on tehty ja noi versiot on tehty. Koska mä pelkäsin semmoista ehkä viime keväänä se keskustelu ui välillä sellaisissa ikävissä sävyissä, niin kuin oli muista konserttien ympärillä, että mitäs lauluja siellä nyt sitten saadaan soittaa ja mitä ei saada soittaa. Ja silleen, niin sitten jotenkin mäkin pelkäsin omalta kohdaltani sitten semmoista samanlaista palauteryöppyä ja keskustelun purkausta. Mutta ei sitä sitten koskaan tullut. Että tosi paljon ihmiset kirjoitti siitä, että mulla on niinku oikeus tehdä noita lauluja ja uudelleen versioida niitä. Niin jos jollain on oikeus, niin mulla on siihen oikeus. Ja silleen jotenkin kuulostaa niin hassulta, kun sen sanoo ääneen, mutta tuntui niinku hyvältä, että sitä ei ainakaan niinku ihan suoralta käeltä teilattu silleen.
Kuinka tärkeä asia toi on, että sillä oli toi, että sä koit sen hyväksynnän?
Tosi tärkeä. Mä pelkäsin ihan hirveästi, että toi levy ja ylipäätään toi ensi keväänä tuleva niin kuin konserttikiertue, että kaikki se, koska se oli se viime kevään keskustelu paljon sitä semmoista, että nyt rahastetaan niin kuin kuolleen taiteilijan sillä muistolla ja niin hänen tekemisellään, niin sitten mä jotenkin pelkäsin, että se sama keskustelu avautuu nyt sitten uudelleen tässä syksyn aikana, kun noi kaikki julkaistaan, mutta jännitykseni ja pelkoni on ollut kuitenkin ihan turhaa, että toki sitäkin palautetta on tullut, mutta se on ollut ihan marginaalista, ihan tosi vähäistä sitten, että ei tullut niin sanottua semmoista paskamyrskyä, mitä jotenkin ajattelin. Mutta mä oon ollut ehkä aina semmoinen pessimisti ei pety -tyyppinen. Että siis niin kuin, jos puhutaan ihan jostain keikastakin jossain Kauhavan Tiikerissä, niin mä oon aina ajatellut, että kuka tänne tulee katsomaan. Silleen, että tyhjille saleille saahan soittaa. Sitten sit voi aina positiivisesti yllättyä, jos siellä onkin ihmisiä. Mutta se on aina semmoinen, että niin kuin tuommoisissa tapauksissa, kun on joku oma joulukierto tai joku semmoinen, missä voi itse seurata sitä, että onko sinne kukkaan tulossa, ostetaanko niitä lippuja, niin sitten ne on ainoat tilanteet, kun ei niin paljon tarvitse jännittää, kun on voinut nähdä ennakkoon sen tilanteen, että okei, on tänne tulossa porukkaa, ei olla keskenämme.
En voi olla kysymättä tässä kohtaa, että Tiedätkö, mikä se voima on, mikä saa sut haluamaan kerta toisensa sen jälkeen sinne lavalle, minne sä et oleta kenenkään tulevainen?
Se on ollut musta varmaan ihan pikkutytöstä asti, niin kuin ylipäätään se voima ja halu esiintyä ihmisille ja halu laulaa. Koska se on ollut niin voimakasta, että niin kuin tavallaan se on jättänyt niin monia muita asioita niin kuin varjoonsa. Ja tavallaan niin kuin ihan lähtien vaikka siitä, että sitten kun se musakuvio oikeasti aukesi mulle lukioikäisenä nuorena tyttönä tai naisen alkuna, niin sitten se rupesi näkymään siinä koulutyössä ja siinä keskittymisessä siihen, että ei mua enää kiinnostanut kauheasti niin kuin lukio-opinnot ja ylioppilaskirjoitukset. Mua kiinnosti musiikki ja laulaminen ja esiintyminen ja se, että mulla oli oma bändi ensimmäistä kertaa elämässä. Niin mä en ollut ikinä niin kuin teini-ikäisenä oleskellut missään bändikellareissa ja ei ollut oikein minkäännäköistä bänditoimintaa niin kuin silloin. Mä lauleskelin kuoroissa ja lauluyhtyeissä sun muissa, että se oli sitä laulua kaikissa mahdollisissa muodoissa. Ja se on ehkä semmoinen, mikä on toisaalta niin kuin opettanut laulamisesta ja toki myöskin esiintymisestä. Sen kuorossa on mukava esiintyä, kun siinä on 30 muutakin ihmistä sun kanssa. Sun ei tarvitse olla yksin. Ja sitten sieltä se on lähtenyt se, että sit sä ootkin saanut paikan siinä eessä. Oot saanutkin soolon. Mutta semmonen niin hassua kuin se sitten onkin, että sitten taas tollaisissa sosiaalisissa tilanteissa, missä on paljon porukkaa, ja esimerkiksi niin kuin jos mä rakastan järjestää juhlia, mutta mä en todellakaan tykkää olla niiden juhlien niin kuin keskipisteenä. Musta oli ihana järjestää mun pikkuveljen lakkiaiset, kun hän oli juhlakalu, mutta mä sain silti olla se, joka emännöi sitä tilaisuutta, koska se oli meillä se juhla. Ja niin kuin ihan samalla tavalla oli kyse jostain gaaloista tai jostain punainen matto tilanteesta, niin mä vihaan olla siinä. Tai en voi sanoa vihaan, se on ehkä voimakkaasti sanottu, mutta en tunne itseäni niin kuin täysin silleen kotoisaksi siinä niin kuin salamavalojen loisteessa. Mä haluaisin vaan käydä siellä lavalla ja laulaa ja sitten mennä pois sinne johonkin takahuoneeseen. Silleen, vaikka siitä hetkestä lavalla nauttii ja silloin ottaa niin kuin tavallaan täysin rinnoin vastaan sen huomion ja silloin sen keskipisteenä olemisen, mutta sitten tuollaisissa niin kuin juhlatilaisuuksissa niin sitten jotenkin tulee semmoinen, että mä aina peräydyn, niin kuin pakenen johonkin takanurkkaan.
Kerro, mitä ero on kahdella huomiolla? Mitä ero on sillä huomiolla? Oion nyt vähän mutkia. Ynnäilen nyt tästä, että kun huomioha, jonka sinä yleisöltä saat, on sinänsä sama. Mutta nyt se, että jos sä oot punaisella matolla gaalassa, tai että sä oot lavalla.
Se tulee varmaan sen laulun kautta. Koska sit kun mä oon lavalla, niin sit mä tavallaan laulan. Ja mä oon aina halunnut ajatella, että se laulu on se, mikä ihmiset tuo sinne paikan päälle. Ne haluaa päästä kuulemaan, kun mä laulan. Mutta sitten tuollaisessa punaisella matolla, niin mä oon siinä niin kuin jotenkin silleen, siinä on se mun persoona. Se olisi eri asia, jos mä saisin laulaa siinä punaisella matolla. Sitten mä varmaan nauttisin suunnattomasti siitäkin hetkestä ja tilanteesta, mutta sitten kun siinä jotenkin niin kuin, jotenkin sitten, vaikka mä tykkään antaa haastatteluita, se ei ole tavallaan myöskään sit se, miksi mä jotenkin, mä vaan tykkään olla siinä niin kuin jotenkin siinä huomiossa. Heti jos siinä on muita ihmisiä, voidaan ottaa jotain, että otetaan jotain kimppakuvia jonkun toisen kanssa tai joku isompi porukka, missä ollaan. Sitten musta taas tuntuu niin kuin, jees, tää on mahtavaa. Mutta mun on hirveän vaikea mennä siihen tilanteeseen niin kuin yksinään törröttään. Mä uskon, että se on sitä, että silloin kun mä menen lavalle, niin silloin mä kuitenkin lähtökohtaisesti menen sinne laulamaan.
Jotenkin mietin itse noita tämän tyyppistä tapausta myös sillä tavoin, että joku osa siitä on sitä, että mitä ihmiset minussa näkevät. Ja toi, että kun sä oot lavalla, niin voisin kuvitella, että se olettamus ja otaksunta, että ne näkee ja kuulee se, mitä sä laulat.
Mm.
Ja sen takia se ehkä tuntuukin myönteiseltä. Mutta sitten taas toi, että mitä sä uskot heidän näkevän silloin, kun sä vaan seisot punaisella matolla etkä laula.
Tässä ulkonäkökeskeisessä maailmassa ja tämmöisellä ulkonäkökeskeisellä alalla vielä, vaikka mä en, tommoset niinku ulkonäköön liittyvät palautteet tai arvostelut, ne meni joskus mulla ihon alle. Mutta tästä on niinku vuosia aikaa, mä voisin sanoa, että ne meni silloin ihon alle, kun mä en elänyt vakaassa, niinku tällaisessa onnellisessa vakaassa parisuhteessa. Koska sitten heti, kun mä rupesin seurustelemaan, mä jotenkin niin kuin ymmärsin, että tässä on nyt mun rinnalla semmoinen ihminen, joka hyväksyy mut kaikki ne mun virheineen ja huonoine puolineen myös. Että se haluaa olla mun kanssa siitä huolimatta, että mä oon tämmönen. Niin sit mä jotenkin niin kuin lakkasin ihan totaalisesti miettimättä sitä, että mitä muut ihmiset musta ajattelee. Tai silleen, että en mä niin kuin jaksanut enää niin kuin vatvoa jotakin sellaisia palautteita. Mutta se tulee varmasti niin kuin sieltä. Se on se ajatusmaailma ylipäätään, että miten ne mut siinä näkee, kun mä en saa avata suutani ja laulaa vähän se.
Auttaisiko joku korvamato? Jos omassa päässä on joku.
En ole koskaan kokeillut.
No vielä silleen, että et varsinaisesti et laula, mutta niinku hyräilet.
Hyräilen, kyllä. Joo.
Miltä susta tuntuu siellä lavalla? Mitä sä koet siellä? Mitkä on ne asiat, mistä nautit?
Mä nautin siitä, kun mä näen, mitä se musiikki, miten se musiikki ihmisissä niin kuin elää tai miten se heihin vaikuttaa. Mä tykkään tarkkailla yleisöstä, niin kuin, että mitä tunteita se saa aikaan. Tulee tavallaan tosi onnistunut olo esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, jos joku vaikka itkee. Tulee semmoinen niin kuin hyvä fiilis siitä, että en mä nyt olla riemuita siitä, jos joku itkee, mutta siis tulee tavallaan semmoinen olo, että okei, että nyt mä onnistuin vaikuttamaan tuohon ihmiseen noin voimakkaasti. Että sitten hän saa noin voimakkaan tunnereaktion. Ja sitten taas tietysti toisaalta niin kun mä nautin ihan suunnattomasti olla siinä niin kun bändin kanssa ja tehdä sitä hommaa silleen yhdessä. Mutta kun ei se aina vaadi myöskään niin kun sitä isoa bändiä taustalla, että se semmoinen hyvä yhteys voi tulla ihan niin kuin yksittäisen säestäjän kuin sitten, että siinä olisi taustalla oma bändi tai sinfoniaorkesteri. Mä oon saanut keikkailla niin kuin hyvin laajalla skaalalla monenlaisten bändien ja orkestereiden solistina. Ne on ollut kaikki omalla tavallaan todella, todella kiehtovia tilanteita. Mutta kyllä se niin kuin se semmoinen tavallaan koukuttavin asia, mitä silleen ilta toisensa jälkeen tykkää seurata ja kiinnittää huomiota, on se, miten se yleisö elää siinä ja miten joku tietty laulu elää. Ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, missä mä esitänkin jonkun, en välttämättä niin tunnetun biisin, niin että ei ole välttämättä se radiohitti kappale numero yksi, vaan tuleekin sitten joku tuntemattomampi biisi, niin musta on ihanaa huomata jos joku ihminen sille yleisöstä niin kuin tajuaa sen biisin tai siinä hetkessä vaikka oivaltaa, mistä se laulu kertoo, tai kuulee sen siinä hetkessä ensimmäistä kertaa, koska sellaiset reaktiot kyllä huomaa ihmisistä. Ja joskus kuitenkin niin kuin konserttitilanteissa mä nautin monen tyyppisistä keikoista ja kaikissa keikoissa on silleen, festareilla on oma magiansa, musta on se festareiden niin kuin taika ja semmoisen onnistuneen festarikeikan taika sisältää eri asioita kuin konserttisalissa. Että festareilla mennään lujaa ja täysillä ja koitetaan saada se jengi semmoiseen imuun, että sitten se tavallaan se semmoinen niin kuin hyvä fiilis ja imu kantaa sen tunnin ajan, mitä siellä festareilla nyt ollaan. Et se on silleen niin kuin tiivis semmoinen niin kuin imevä, hyvä paketti. Sitten taas konserttisaleissa, siellä on aikaa soittaa paljon enemmän, siellä voidaan mennä niin kuin ihan laidasta laitaan, mutta sitten siellä tietyt biisit pääsee paremmin oikeuksiinsa, kun ihmiset istuvat alas ja silleen ehkä eri tavalla keskittyvät kuuntelemaan. Niin, mutta jos mun pitäisi tavallaan valita, että kummanlaisissa tilanteissa mä mieluummin vaikka esiintyisin, mä ehkä valitsisin mieluummin konserttisalit tai konsertit. Jotenkin niin kuin tässä viimeisten muutamien vuosien aikana mä oon jotenkin ehkä kokenut olevani enemmän semmoinen konserttilaulaja.
Miksi?
No se on se niin kuin se, että konserttitilanteet on ehkä haastavampia, koska kaikki virheetkin erottuu herkemmin. Ja sitten taas toisaalta se, että laulut tulee eri tavalla esille, mun mielestä paremmin esille konserttitilanteissa. Siellä on aikaa kertoa kappaleista, joskus liikun. Tulee liikaakin ehkä lätistyä, enemmän toimintaa, vähemmän puhetta. mutta siitäkin niin kuin mun yleisö kyllä tykkää, tai ainakin mä koen niin. Ei ole kukaan ainakaan silleen valittanut, että olisi jotenkin puhunut enemmän. Kerran yksi nainen valitti, kun join vettä. Se oli hän.
Mikä siinä oli? Siinä oli joku perustelukin sille. Asiasta puheolle.
Joo, se oli siis joku, hän ei vaan tykännyt siitä, että mä join vettä keikan aikana, että hänen mielestään siitä olisi pitänyt mainita lipussa, että keikalla juodaan vettä. Se oli...
Otitko onkin
se tästä? Se oli tosi... se oli ehkä jotenkin...
Mä nimittäin arvostaisin suuresti, jos tulisi keikkalippu, jos varoitetaan siitä, että mennään mennä vettä. Hei, kysyn tuosta lavalaolosta vielä tällä tavoin, tuosta miltä se tuntuu. Onko siinä niinku keskeisimpänä voimana ehkä tunne siitä, että niinku, onko siinä rakkauden tarpeen kanssa tekemistä, onko sillä, tunteeko siinä itseänsä voimakkaaksi sillä tavoin, kun pystyy vaikuttaa siihen yleisöön. Onko siellä lavalla päällimmäisenä ajatuksena semmoinen, että onnistuin tuossa vaikeassa kohdassa, mikä jännitteet? Niin kuin, joo, tai joku tämmöinen.
Joo, siis sellaisia hetkiä on keikoilla niin kuin paljon, että tulee semmoinen järjettömän hyvä fiilis jostain vaikka ihan konkreettisesti jostain vaikeasta biisistä tai vaikeasta kohdasta, missä onnistuu, mutta myöskin juurikin siinä semmoisessa niin kuin yleisön valloituksessa puolelleen. Paula Koivuniemi mun mielestä sanoi joskus jossain haastattelussa, että hänen niin kuin tavoitteensa aina jokaisena iltana on saada se niin kuin ihan keikkahuoneen taimainenkin takanurkassakin oleva ihminen niin kuin voittaa se puolelleen se illan aikana. Et silloin hän kokee olevansa onnistunut, kun hän on niinku saanut sen koko yleisön sille hyppysiinsä. Niin mä kyllä allekirjoitan sen.
Suvi Teräsniska, kiitos kun olit äänessä.
Kiitos.
Ja seuraava Musiikki Minussa -jakso. Siinä on vieraana Abreu. Abreulta on ilmestynyt uusi albumi Teipillä tai rakkaudella, niin sukelletaan Abreu kanssa seuraavassa jaksossa ton levyn maailmaan.